Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Sarawak harap dapat kerjasama dengan Korea Selatan bangunkan industri hijau. Mayat bayi perempuan disumbat dalam bagasi, dibuang di tepi laut.
Bermasalah lagi di sini, bakalan air bersih ini. Pasal kami di sini harap air hujan.
Kita mulakan Awani Borneo 9 Jun dengan laporan ini. Mayat bayi perempuan ditemui dalam sebuah beg berisi batu di tepi laut di Tanjung Batu Lok Pond Tawau pada Rabu. Bayi yang masih bertali pusat itu ditemui sekitar 4.43 petang oleh seorang wanita bersama tunangnya berhampiran sebuah jeti di kampung berkenaan. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Hussein dalam kenyataan medianya berkata, siasatan awal mendapati batu seberat 1.249 kilogram dibalut bersama bayi itu dipercayai untuk menenggelamkan beg berkenaan ke dasar laut. Siasatan lanjut masih dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kes ini bagi mengelakkan kekeliruan dan kegusaran masyarakat. Sebarang maklumat boleh disalurkan kepada mana-mana balai polis berhampiran atau menghubungi IPD Tawau di talian 089-752-222. Sarawak mengalu-alukan kerjasama sektor swasta Korea Selatan bagi meneroka potensi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg melihat CCUS mampu memacu pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang menyasarkan pelepasan karbon sifar bersih sekaligus memperkasa pembangunan industri hijau di negeri itu.
Jelas Abang Johari, CCUS menyumbang kepada pengurangan pelepasan kuasa dan aset perindustrian dengan melangkaui penggunaan bahan api fosil. Pada masa sama menyokong peluang ekonomi baru berkaitan pengeluaran hidrogen dan amonia rendah karbon.
The opportunity lies in the initial stage of capturing and separating CO2 from processing and production of the green ammonia. Methanol or from the combustion flue gases. This CO2 that is captured is then compressed into a liquid or supercritical fluid ready for transportation. I believe the cooperation between Korea and Sarawak will enable faster and more efficient deployment of CCUS for development CO2 transport and storage infrastructure.
Selain itu, Sarawak kini mula memberi fokus kepada pembangunan pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF sebagai pengeluaran bahan api alternatif. Katanya SAF boleh menjadi kunci kepada perjalanan udara yang mampan dalam peralihan kepada penggunaan bahan api rendah karbon dalam usaha menyah karbon industri penerbangan.
I believe there is tremendous opportunity between Sarawak and South Korea towards a future fuel with SAF that could unlock additional social, environmental, economic benefits from creating jobs to restoring soil and watershed to improving aircraft performance.
Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Sarawak Korea Energy Business Forum 2022 di Hotel Waterfront, Kuching pada Khamis.
Bermasalah lagi di sini, bakalan air bersih ini. Pasal kami di sini harap air hujan. Dan juga kalau tidak ada air hujan, terpaksa ambil sungai, air sungai Segama.
Itu apa yang dikatakan salah seorang penduduk di kampung Upak Mensuli, Lahad Datu. Sejak mendiami kampung tersebut hampir 57 tahun lalu, tiada bekalan air bersih untuk dia dan penduduk di sana. Air hujan terpaksa ditadah selain air sungai jadi pengganti sumber untuk kegunaan harian. Dan derita itu dialami lebih 4,000 penduduk melibatkan 6 kampung termasuk kampung Upak Mensuli.
Nasib sama turut diceritakan Hugh Melau, penduduk kampung Tawayari, Lahad Datuk. Penduduk kampung itu juga berdepan dengan keselamatan apabila air sungai untuk kegunaan harian dikhuatiri dicemari.
Jadi memang kalau masalah air, dari dulu memang masalah air di sini. Sejak saya umur berapa sampai pincin dari kerja sama kerjaan pun belum ada air sampai sekarang. Tapi kalau air segama, boleh ditengok sekarang sebab air segama pun memang kira kotor lah. Habis sekarang state pun ramai, baru state besar-besar. Sama banyak-banyak racun-racun keluar semua pergi sungai segama. Jadi kami walaupun tidak ada hujan, kami angkat juga air situ tapi bukan untuk minum. Untuk mandi dan cuci.
Bagi Barak Lenggeng pula, nasib mereka ini perlu diberi perhatian kerajaan. Malah lebih menyedihkan jika ada kematian atau majlis keramaian. Mereka terpaksa berbelanja ribuan ringgit demi mendapatkan bekalan air bersih.
Air di sini kami harap air hujan sajalah. Kami di sini tidak menerima bekalan air pipe sejak beberapa puluh tahun yang lalu lah. Sedangkan di bagian lain daerah ini sudah dapat bekalan air bersih. Sekiranya ada kematian ataupun ada perkawinan, terpaksa kami beli air dari jembatan air lah di Lahad Datuk sana. Satu trip, kadang-kadang kami beli kalau bukan 350 sampai 400 lah satu trip begitu. Itu bergantung juga, kadang-kadang 1.000 lebih juga habis kos dalam satu perayaan begitu, habis.
Bagi Ketua Kampung Upak Mensuli, Baginda Sumoy Rumokai berkata, menurut pihak berwajib, projek bekalan air bersih akan disambungkan ke kampung itu selepas selesai projek infrastruktur lain iaitu jalan raya dan elektrik.
Tapi menurut perjanjian janji kontraktor dulu, bila kami perjumpaan di balai adat ini dulu, diorang kata selepas sudah bikin jalan, sudah ubah semua tiang listrik, sudah dikasih betul, barulah air masuk. Karena tidak mau terganggu pembinaan jalan dan pemindahan tiang-tiang listrik. Jadi artinya bila diorang buat itu, sambungan air di Ulu Segama tidak terganggu lagi.
Harga siling pen Borneo Sarawak berjumlah RM16.117 bilion kekal mengikut harga yang dipersetujui. Bagaimanapun, Kementerian Kerja Raya KKR dan Kementerian Kewangan telah mengenal pasti dan mempertimbangkan mekanisme tertentu untuk menampung kenaikan kos pembinaan dialami kontraktor khususnya dalam isu kewangan.
Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata secara umum berlaku kenaikan antara 15 ke 30% dalam sektor kontraktor. Cabaran melibatkan peningkatan harga barang, diesel, besi dan pengoperasian lombong kuari pada tahap minimum tidak mempengaruhi kos keseluruhan projek.
Tapi dalam peringkat kita, dalam dari segi kontrak, ianya tiada perubahan lah. Sebab dalam kontrak perjanjian ini adalah berasaskan lump sum kontrak. Maknanya, apa-apa kenaikan barang tidak akan menjejaskan harga siling yang telah ditetapkan. Itu dari segi asasnya. Tapi kita sedar bahawa di peringkat kontraktor, mereka akan menghadapi masalah. Sebab itu kita sedang mempertimbangkan bagaimana nak mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh para kontraktor sekarang dengan kenaikan harga barang.
Beliau berkata demikian semasa sidang media jelajah Roadpedia Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, Kementerian Kerja Raya KKR di Seri Aman pada Khamis. Jelajah siri keempat itu berlangsung 3 hari, bermula di kerja projek kontraktor WPC, 2 di Kuching sehingga jalan penghubung Sungai Tangap ke Pujut Miri pada 11 Jun 2022.
Sementara itu, sebahagian daripada laluan 4 lorong sedia ada atau red line di sepanjang Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak akan diselenggarakan semula mengikut standard keseluruhan projek tersebut. Bagaimanapun, peruntukan untuk menyelenggara laluan persekutuan sepanjang 200 km itu masih menunggu kelulusan kerajaan pusat.
Upgrading ini akan hanya dapat dilaksanakan bila kita dapat kelulusan dari segi peruntukan daripada the central agency kita lah. Red line yang dah siap, actually yang dah ada 4 lorong jalan lama dulu lebih kurang hampir 200 km dah. Sebahagiannya Kuching, di bahagian Kuching.
Sementara itu di Sabah, kontraktor tempatan akan diberi keutamaan mengendalikan projek-projek pembangunan termasuk pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Kurup berkata tiada sebab untuk kontraktor tempatan gagal mendapatkan kontrak pembinaan jika mereka mempunyai kebolehan untuk melakukan sesuatu projek. Menurut beliau, setiap kontraktor tempatan yang dilantik perlu menyiapkan sesuatu projek mengikut spesifikasi ditetapkan. Dalam masa sama, Arthur mengajak para kontraktor di Sabah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sekaligus meneroka bidang teknologi. Langkah ini mampu meyakinkan para pelabur untuk melabur di Sabah sekaligus menjana pendapatan negeri. Beliau berkata demikian pada seminar pendaftaran kontraktor dan majlis penyampaian anugerah kontraktor dan pengilang anjuran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB di Kota Kinabalu. Universiti Teknologi MARA UiTM Sabah terus memperkasa bidang kebudayaan dengan menjalin kerjasama dengan Guilin Medical University China. Sambil menyifatkan perjanjian persefahaman MOU itu bukan sahaja beri manfaat kepada pendidikan, Rektor UiTM Sabah Profesor Madya Dato' Dr. Abdul Kadir Roslin berkata kerjasama itu ialah proses integrasi budaya antara China dan Sabah.
Kita juga melihat barangkali kalau ada ruang di mana pelajar-pelajar daripada China boleh mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan kebudayaan, culture, sosial dan sebagainya. Kita juga berharap ruang ini dapat digunakan sepenuhnya oleh pihak kementerian yang berkaitan, agensi-agensi berkaitan yang ada di Sabah ini, rakan-rakan institusi pendidikan yang ada di Sabah untuk melihat ruang bagaimana kita barangkali memberi satu lagi peluang pada anak-anak Sabah untuk belajar.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU secara hybrid di antara UiTM Sabah dan Guilin Medical University yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC. Seterusnya, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sarawak mengeluarkan 151 notis kompaun bernilai lebih RM110,000 kepada majikan yang gagal mendaftar perusahaan dan pekerja melalui OPS Kesan. Kompaun berkenaan direkodkan dalam tempoh 2 hari iaitu pada 7 hingga 8 Jun hasil lawatan di 687 premis majikan di seluruh negeri. Pengarah Perkeso Sarawak Philip Sangkan berkata ada majikan yang enggan mengaku pekerjanya bagi mengelak mencarum dalam pertubuhan itu. Pengarah Perkeso Sarawak Philip Sangkan berkata ada majikan yang enggan mengaku pekerjanya bagi mengelak mencarum dalam pertubuhan itu.
Alasan dia, dia bukan pekerja saya. Okay, dia baru masuk kerja. Tapi dia tak boleh tipu kita. Kita boleh semak daripada data kita. Kita boleh semak dan kebanyakannya kata dia bukan pekerja saya, dia bergaji sekian-sekian. Apa lagi alasan lain?
Pekerja tak nak dicarum.
Pekerja tak nak dicarum. Right. Walaupun pekerja tak nak dicarum adalah satu mandatory di bawah Seksyen 4 dan 5 Akta Keselamatan Sosial 69 ataupun Seksyen 14 dan 15 Akta Sistem Insurans Pekerjaan Akta 800 mewajibkan, mandatory.
Tambah Philip, setakat Jun 2022, sejumlah 95 kes telah didakwa atas pelbagai kesalahan melanggar akta berkaitan. Justeru pihak Perkeso menggesa semua majikan termasuk orang bekerja sendiri OBS untuk mencarum agar kebajikan pekerja terjaga. Malah pekerja dalam sektor informal yang tidak wajib mencarum juga turut digalakkan untuk mendaftar Perkeso dengan memanfaatkan subsidi kerajaan menanggung 80% caruman individu.
Tapi saya galakkan mereka mencarum dengan Perkeso kerana pada tahun ini kerajaan ada memberi subsidi sebanyak kalau sepatutnya mereka perlu mencarum RM232 satu tahun bagi kategori ini. Tetapi mulai sehingga Disember 2022 kerajaan akan tanggung 80% caruman.
Beliau berkata demikian semasa sidang media OPS Kesan Perkeso di Pejabat Perkeso Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Beliau dengan itu sekian Awani Borneo. Assalamualaikum dan salam hormat.